Якын көннәрдән бери Норвегиянең аркасы ахбарат вакытлары хәбәр килүче Нобел институтының төрбетеге ва институт башлыгы Йер Линдерстатның компьютерга хакер аркылы һөҗүм кылынган. Нобел институты булса 1904 елның 1 февральда курылган булып, ул Нобел комитетының кайсы кешегә Нобел мукафат берешкә карар чыгарышка якындан ярдәмләшеде. Институтның башлыгы Нобел комитетының баш секретарлык вазифасын үтәйде. Хәбәрләрдә ачыкланышча, алдын катты Нобел институтының торбетигә хакер һөҗүм кылган ва бу торбетне Firefox белән зиярат кылучыларның компьютерга автоматик алда эшбиолык программасы качылып калган. Кейин бу торбетне зиярат кылган көп салык кишләр электронлык хәт кушып әвәтелгән кошымча үҗә шәкелдә Нобел тынычлык мукафатын тарткыч мурасын тәкъдим кылган сахта тәкъдимнаманы тапшырып алган. Бу сахта тәкъдимнама уларга Осло эркинлек мөнбөрүнүн намында әвәтелгән. Техмо яман болгон иш оки, бу сахта үҗәтне укмай эчип калганларның компьютерга эксплойт деп атылган бер кичик программа өзлегин качылып, компьютерне контроль кылган. Мошетнин сейшәмбе көне Норвегия вакыты саат 11:34 үткәндә Нобел институтының башлыгы Гейр Линдстат бер пача электронлык хат тапшырып алган. Бу хат уныңга Нобел институтының сесим мәшгулаты белән шөгыльләнгән мәлим компьютер шәркәтенең мәсул хадымының энек адресы белән кергән. Мәзкур хатта торбет улынышының адресы бар булып, әгәр Линдстат бу улынышны чексә, кирәклек булган учырга эрешетәнлыгы әйтелгән. Бу хаттан гуманланган Герлендстат бу әхвалны дәрхал дәүләт бихатерлек идарәсенә инкас кылган. Нәтиҗәдә Нобел институты хакерның яңа бер катымлык максатлы һөҗүмдән сакланып калган. Хытайның хакер һөҗүмендә бивасты кулы бар юклыгы хакында мөхбирләр тарафыннан соралган суалга Линдстат азырча энек җавап беришдән үзен таткан. Нәүәттә хакер һөҗүмнең охшаш бер җай ва охшаш бер мөлазмәт кылучыдан килеп атканлыгы энек булмакта. Gerçi hiç kim tahi hakker hücumunun kim tarafından bulu atkalığını enik muayyeleştirmiş mi? Lekin guman, Xitay'daki internet cinayetçiliği muhitiğe merkezleşmekte. Ya ki bunu Xitay'a bağlı düşenmekte. Sebebi birinci katım Nobel İnstitut'un torbetinde yüzbeğen hakker hücumi Tayvan'daki bir üniversitenin namilen elif verilgan. Bu yıl Oktyabr ayında Norvegiyada Nobel tınışlık mükafatı Xitay öksüçü ziyalisi Liu Xiaobo'ga berilganlik e'lon qilingandan keyin Norvegiya bilan Xitayning diplomatik munosabatida bir qadar ko'ngilsizliklar yuz berdi. Dastlabda Belarusiyalik ministrni o'z ishiga olgan ikki davlat orasidagi savdo, san'at va boshqa diplomatik sohalarga munosabatli bo'lgan ziyoratlar Xitay tarafidan bekor qilindi. Avgust ayida Budapeshtda o'qiyotgan norvegiyalik qiz 21 yoshlik Pernille Marie Tronsen бұрынғы үрген егеті Қытай мелдіден болған Қытай граждани 26 яшлық Джоуфи тәрпідін Реймс Клэч өлтірілген вән о Қытай қычып кәткенде тұтылған еді. Лекен Қытай, Бодапеш вән Норвегия үштелі тәмкарлығы тұтылған адам өлтірген бұ қатын Нобел тынышлық мүкапаты Лео Шаубауға берілгелгі илан қылыныштын бірнеч күн ілгірі күнасыз деп қарылып қойып берілген. Бұнадан башқа яна Қытай ташқы ішлі министрі баян айтысымы бір нәч қатым мұқпырлан күтөлі шығын өткізіп, Норвегияны кинаячілік илан бәді деп әйіпліген еді. Бойылық Нобел тынышлық мүкапатының сайыбы илан қылмаған дінкен Қытай ташқат арқылық Нобел комитеті вән Нобел комитетінің башлығы Торбьерн Ягланға үзчел ұжым қып келді. Герче Нобел комитеті Бірләшкен Дәүләтләр Тәшкілатын ярдәмгә чакырып, бу қатымқы Нобел тынышлық мүкапатыны Ли Шаобоның өзінің келіп тапшырып елішіне қолық кәлтірішке тиірчалық көрсеткен болсыны, лекен Қытайның барлық дипломаты қаналарына ішкі сөйлеші білен бұл тиірчалықның әмәлік ашмайдығалық көрініп тұрмақта. Герче Ли Шаобоның аялы Ли Шаның бұл мүкапатны қобыл күшік келіш арзусы еқұры болсыны, лекен ол айылды назарбәт қылып қойылғашқа оның келішімі ішкі ашмайдығалығы енің көрініп тұрмақта. Хәбәрләрдән мәлім болышыча азыр чипәкәт Ли Шаобоның қарындашларыдан Лиу Шаогуаң ва Лиу Шаошуанның бу мукапатын тапшырып элишип келдигалыгы илгер сүрүлмөктө. Бунундан башка нөөттө Кытай өкмөтү 10 декабрь күнү элип берилдиган Нобел тынчылык мукапатын тарткыч мурасымын бузуш максатында ар кайсы дөөлөтлөрдүн элчиханаларга бесим ишилтишин башлаган. Азыргыча жеми 1000 парча текст багытчысы таркытылган болуп, таклип кылынганлар ичинде Кытай элчиси бар. Мәлім болсыча Нобел комитеті мұрасымға тәкіп қыған Қытайлар тәрбидін ағызын ашмай қайтырып әткен қатләрін тапшырып аған. Нөмәтті Финландия, Исландия, Шевесия, Дания, Голландия, Германия Катарлык дәүләтләренең Норвегия турышлык әлчеләре Нобел мукафатын тақтышы мұразым қатнашмасы қақыда Қытайның әвәткен қетін тапшырып аған болсы мұ, лекен олай әнлі мұразымы қатнышы берді қалғыны білдірішкен. Бұл қәвәрні Норвегиядың Айгүл